La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Cartea pe care vreau să vi-o prezint în această ocazie se numește O geneză sigură într-o lume nesigură, autor James Gibson. Cartea a apărut la editura Viață și Sănătate în colecția Semnele Timpului, iar alături de mine se află cu această ocazie domnul Norel Iacob, redactor șef la revista Semnele Timpului. Bine ați venit la Speranța TV!
Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație!
Mă bucur să fim din nou împreună, mai ales că ne aduceți acum la început de an o carte nou-nouță. Spuneți-mi câteva cuvinte despre cum s-a născut acest proiect la editura Viață și Sănătate și în special de ce l-ați asimilat în colecția Semnele Timpului.
Este o carte semnată de directorul Institutului de Geoștiințe al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, la nivel mondial. Deci este o instituție care a adunat din toată lumea specialiști în geoștiințe, care lucrează împreună încercând să înțeleagă dacă există metode de a integra ceea ce Biblia prezintă într-un demers științific sau invers, dacă descoperirile științifice pot fi integrate în relatarea biblică a genezei. Acesta este scopul principal al activităților. Și autorul James Gibson, căci despre el este vorba, este autorul unei colecții de studii biblice pe care credincioșii Bisericii Adventiste de ziua șaptea o parcurg, această colecție, în perioada ianuarie-martie. În aceste 3 luni de zile, ei studiază învățătura biblică a creației în raport cu știința, un demers pe care îl consider extrem de binevenit. În aceste condiții, James Gibson a publicat și această carte. Pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul, care vor să înțeleagă mai mult, deși cartea nu se duce până în adâncimile tehnice ale subiectului, este o carte de popularizare a subiectului, dedicată unei categorii largi de public. Cartea a apărut recent în Statele Unite, acolo unde locuiește și lucrează autorul. Noi am găsit-o și, ținând cont de această nevoie de sincronizare, am dorit să o lucrăm și să o publicăm foarte repede. Așa că ea a fost realizată într-un timp record. Și de ce în colecția Semnele Timpului? Pentru că Semnele Timpului a abordat în ultimii ani subiectele legate de evoluționism și creaționism. În revista Semnele Timpului au apărut periodic articole pe tema aceasta. Oamenii s-au polarizat în jurul revistei pe acest subiect, adică au știut că dacă sunt interesați de acest subiect, trebuie să mențină legătura cu revista noastră pentru că le oferim mai mult. Și atunci am considerat că a venit cu această carte e cu atât mai benefic, cu cât noi oricum ne-am anunțat cititorii că lucrăm la 2 cărți de specialitate. Deci sunt 2 cărți de specialitate pe care le vom publica în curând. Și atunci această carte vine ca o introducere. Ea pregătește terenul, introduce subiectul, creează premizele unui studiu aprofundat pe care cititorii vor avea șansa să-l facă odată cu apariția noilor cărți. Și cam asta este în mare. Aș mai adăuga totuși ceva, pentru că n-aș vrea să dau senzația că această carte este dedicată doar credincioșilor Bisericii Adventiste, pentru că subiectul nu este unul important doar pentru Biserica Adventistă. Sunt mai multe biserici, printre care și Biserica Ortodoxă, care favorizează și cred în creația biblică. Și în condițiile acestea, deci pentru toată această paletă de creștini care cred în inspirația Cuvântului Dumnezeu, îl iau pe Dumnezeu pe cuvânt și vor cu onestitate să găsească punțile de legătură între demersul științific și relatarea biblică, fără să plece de la premizele că în mod necesar una o exclude pe cealaltă, o asemenea carte este foarte binevenită.
Aș vrea să vă întreb cum ar putea fi folosită această carte în cazul celor care au nevoie să argumenteze pentru alții geneza biblică.
Am senzația, dacă este să fiu extrem de onest, am senzația că această carte nu este gândită ca să-i echipeze pe oameni să intre în dezbateri. Această carte este gândită să te acomodeze, să te obișnuiască cu subiectul. Este un răspuns la întrebările tale. Este ceea ce cauți dacă tu ai anumite nelămuriri pe tema asta. Îți creează un context, un cadru, te ajută să găsești coerența de care ai nevoie ca să poți să-ți menții credința. Deci tu ești creștin. Din tradiția în care faci parte, ai moștenit această idee că Biblia este vrednică de încredere și pe baza acestei încrederi pe care o ai în Biblie, crezi în creație.
Și crezi în cele 6 zile.
Șase zile literale și așa mai departe. Însă în ultima vreme te-ai confruntat cu întrebări care te-au dat peste cap cu privire la asta. Și nu mai știi cum să le integrezi și nu știi care e sistemul coerent în care tu poți să îți argumentezi pentru tine, în primul rând, credința, convingerea în creație. Cartea aceasta oferă un sistem coerent care îți arată că există o șansă reală, corectă și, cum să zic, mai mult decât realistă, să mergi înainte pe ceea ce credeai, pe încrederea ta în Biblie. Biblia poate susține fără probleme în continuare teoria creației, pentru că există un cadru în care aceasta își dovedește logica, consistența, coerența. Deci cartea ajută mai degrabă pe cel care vrea să își lămurească lucrurile pentru sine. Ceea ce va urma, celelalte două cărți care vor însuma, dacă mi-amintesc bine, în jur de 800 de pagini, vorbim de, vreți să le și menționăm?
Da, putem să și spunem despre ce ar fi vorba.
Da, sigur. Sunt două cărți ale autorului Ariel Roth, fost director la Geoscience Research Institute, acum este pensionat, un om care practic a acumulat o experiență de o viață în domeniul ăsta și cărțile lui se intitulează una Origin și cealaltă un titlu foarte intrigant, Știința îl descoperă pe Dumnezeu. Sunt de specialitate, sunt tehnice, nu în sensul că nu pot fi citite de cine nu cunoaște deloc subiectul, însă oferă acel nivel de informare și de detaliere a subiectului pe care îl dorește cine este pasionat de subiect. Sunt până la urmă aproape 800 de pagini pe tema asta și acolo, practic, în acele cărți, cred că vor găsi cei interesați de dezbateri, argumentele de care au nevoie. Da.
Și în ce stadiu sunteți cu pregătirea acestor cărți?
Una dintre ele e în mare parte tradusă, în paralel lucrăm la redactare. Nu va mai dura foarte mult până când ambele procese vor fi gata și apoi vom intra în fazele finale, tehnoredactare și tipar. Cealaltă așteaptă să-i se facă loc la traducere imediat și o terminăm pe aceasta.
Cei care doresc să fie informați cu privire la apariția acestor cărți, cred că vor găsi întotdeauna informațiile pe site-ul Semnele Timpului.
În revista Semnele Timpului vom ține cititorii noștri la curent cu privire la aceste noi apariții.
Haideți acum să ne întoarcem la cartea pe care o prezentăm astăzi, O geneză sigură într-o lume nesigură. Așa cum spuneam, a apărut la editura Viață și Sănătate în colecția Semnele Timpului. Voi spune încă de pe acum că cei care doresc să aibă această carte o pot procura de la librăriile Sola Scriptura, o pot comanda prin telefon la numărul de telefon 021-323-0020 sau pot intra pe site-ul viatasisanatate.ro pentru a face comenzi. Vorbim așadar despre o geneză sigură. Mai exact, ce anume abordează cartea și aș vrea acum să trec puțin prin cuprinsul ei. Văd că nu aveți cartea la dumneavoastră, probabil că lucrând mult la ea deja cunoașteți.
Da, ieri vorbeam cu un prieten care îmi spunea cărțile cântăresc greu, e mai bine să le ai în cap decât în geantă.
Apropo de muncă, ce a presupus munca la realizarea acestei ediții în limba română?
Păi, în primul rând, o traducere de foarte bună calitate, apoi o redactare atentă, pentru că subiectul totuși are anumite particularități. Cartea are anumite particularități și trebuie să ai grijă ca ceea ce autorul a intenționat să transmită să fie redat fidel în limba română, pentru că altfel se pierde din importanța cărții. Eu sper că lucrul făcut este suficient de bun pentru ca cititorii noștri să fie satisfăcuți de ceea ce găsesc în carte.
Iar faptul că ați lucrat așa într-un timp scurt, cred că v-a mobilizat și aveți acum și satisfacția pe măsură.
Sigur, avem satisfacții pentru că am pus cartea la dispoziția oamenilor într-un interval foarte scurt de timp și primele feedback-uri care au apucat să ajungă la noi sunt încurajatoare.
Ce reacții ați primit?
Oamenii sunt încântați pentru că, exact cum am anticipat, deși cartea pentru cineva care a intrat în subiect ar putea părea prea ușoară, pentru marea majoritate a publicului, care n-a știut de unde să înceapă să analizeze acest subiect, este exact ceea ce aveau nevoie, o așezare într-un sistem. Ca atunci când auzi tot felul de zvonuri care te sperie, care mai de care, și la un moment dat dai de cineva care știe despre ce e vorba.
Și te lămurește.
Te așează la masă și zice, hai să-ți explic de la cap la coadă și la sfârșit ai și tu senzația că ai înțeles firul, adică ai prins firul de la cap la coadă și știi despre ce este vorba.
Aș vrea acum să vă întreb sincer dacă credeți, atât în rândul credincioșilor din Biserica Adventistă despre care spuneați mai devreme, dar și ai celorlalți creștini care pretind și cred în Sfânta Scriptură, credeți că se mai ridică aceste întrebări sau aceste îndoieli legate de geneză?
Sigur că se ridică, pentru că trăim într-o lume în care curentul principal este evoluționist. Asta se predă în școli, asta se vehiculează ca o informație acceptată aproape unanim ca fiind baza, deși în realitate nu este acceptată unanim. Și
nici
sunt
măcar
profesori,
de toată știința, sigur, nu este
deci
acceptată.
Sunt profesori care nu ar vrea să predea în școală aceste lucruri. Sunt tot felul de inadvertențe, cum ar fi faptul că teorii care au fost formulate cu ceva ani în urmă și au intrat în manualele școlare ale diverselor discipline, în momentul de față sunt încă acolo, deși acele teorii au fost demonstrate ca fiind false. Există totuși o inerție stranie, aproape că cineva ar vedea și intenții rele în spatele unor asemenea gesturi sau, să zicem, unor asemenea coincidențe, greșeli. Cum poți să lași în manuale, cum poți să predai lucruri care au fost demonstrate ca fiind false? Diagrame, teorii, elemente pe care știința le-a recunoscut între timp ca fiind lipsite de valoare și pe care totuși le predai mai departe în condițiile acestea. Deci, în condițiile în care curentul principal promovează teoria evoluționistă, de fapt e un sistem filozofic în cele din urmă, este greu să nu se ridice întrebări la intersecția între acest curent principal de gândire și curentul de gândire biblic. Meritul unei asemenea cărți și meritul celor care scriu pe această temă este că reușesc să arate într-o manieră foarte transparentă că creația biblică este perfect coerentă și posibilă, realistă, chiar în contextul discuției științifice de astăzi. Parametrii descoperirilor științifice permit integrarea relatării biblice a Genezei, așa cum este ea acolo în primele trei capitole, permit integrarea acesteia într-un demers științific. Până la urmă, datele științifice ne ajută să avem și o teorie creaționistă științific formulată. Diferențele rezidă în interpretări, în filozofia care stă în spatele analizării datelor științifice. Și aici, până la urmă, este marea problemă, pentru că fiecare dintre protagoniști trebuie să-și aleagă punctul de vedere, punctul de plecare. E important de spus, mie îmi place să folosesc următoarea ilustrație, important de spus că în domeniul acesta, publicul larg este ca spectatorul la un, sau mai mult, ca mingea într-un joc de ping-pong. Adică sunt doi sportivi care știu cu ce se mănâncă sportul respectiv și mingea e între ei. E când pe o masă, când pe cealaltă. Noi, cei care nu avem expertiza necesară să evaluăm profesionist aceste discuții, cântărim de obicei prestanța celui care vorbește, cât de mulți cred una, cât de mulți cred cealaltă, cam cum ne sună nouă argumentele, cine are har mai mare când vorbește sau știu și eu, știe să fie mai atrăgător. Deci noi, practic, evaluăm un adevăr după aparențe. Practic, nu avem instrumente să-l evaluăm serios.
Sau mai grav, aș completa, credem un adevăr pe baza unei tradiții și pe baza ceea ce am fost învățați că așa este, fără însă să avem o explicație nici măcar pentru noi.
Da, desea s-a spus că biserica a făcut lucrul ăsta, i-a făcut pe oameni să creadă în niște lucruri fără să gândească. În momentul de față, evoluționismul, excluzând din start varianta biblică și posibilitatea implicării lui Dumnezeu în geneză, face același lucru. Îi obligă pe oameni să meargă pe un singur drum. E ca și când eu mă duc să-mi caut un costum de haine în șifonier, pentru că știu că de obicei l-am pus acolo și mă încăpățânesc să-l caut acolo, deși nu este, și în mod evident ar trebui să iau în considerare și posibilitatea de a-l fi pus în altă parte. Dar nu accept această variantă. Atunci probabil voi petrece ani de zile căutându-l unde el nu va fi niciodată. Deci asta se întâmplă cu evoluționismul. În momentul în care nu poți lua din start în calcul prezența lui Dumnezeu într-un asemenea demers, n-ai cum să găsești adevărul. Ai exclus o posibilitate. Poți să faci reconstituirea unei crime. Zilele trecute, nu știu, sau săptămânile trecute am auzit o știre foarte interesantă. S-a anunțat așa, era o statistică, câte cazuri de condamnări ale unor nevinovați au loc anual în Statele Unite. De ce? Pentru că se fac reconstituiri, se aduc probe, se convinge juriu, adică nu-s convinși jurații cu niște lucruri care n-au sens. Oamenilor acelora li se oferă o pledoarie care este perfect coerentă, este condamnat un om și după ani de zile se realizează faptul că, deși era perfect coerentă și posibilă varianta prezentată în fața juraților, ea nu era adevărată. Scurt. Despre asta vorbim. Deci, deși poate să fie perfect valabilă sau perfect coerentă o teorie, asta nu înseamnă că este adevărată. Și dacă din start excluzi o posibilitate, aceea a implicării lui Dumnezeu, tu din start ți-ai redus șansele de a ajunge la adevărul absolut. Dacă Dumnezeu este implicat în creație, un om de știință niciodată nu va putea să evalueze, nu va putea să evalueze.
Dar nici măcar nu pleacă de la această premisă. Da. Și atunci...
Acum aș mai spune ceva. Sunt foarte mulți oameni de știință care sunt creștini, care cred în Dumnezeu și care nu exclud această chestiune. Însă, datorită faptului că regulile jocului s-au făcut în așa fel încât n-ai voie să publici dacă îl implici pe Dumnezeu, practic este un subiect tabu. Chiar dacă tu personal crezi, chiar dacă tu, să zicem, conduci un muzeu de geologie și tu nu crezi în coloana geologică așa cum este ea prezentată acolo, tu nu poți să-ți afirmi credința personală, pentru că aceasta se consideră opinie, nu știință.
Și pentru că tu reprezinți deja instituția aceea și exact, vorbești deci, în numele acelei instituții.
S-au făcut niște reguli care, de fapt, te limitează. E până la urmă o chestiune pe care telespectatorii o pot evalua singuri. Este o presupoziție de la care pleacă și care viciază întregul proces.
Da. Aș vrea să trecem și prin cuprinsul cărții ca să le spunem celor care ne urmăresc exact ce cuprinde cartea. Eu voi citi, practic, temele fiecărui capitol și aș vrea așa, într-un minut, să-mi spuneți în fiecare ce vor găsi cei care vor citi cartea. În primul capitol, Dumnezeu și Universul. Ce cuprinde acest capitol?
Este explorată un pic diferența între crearea lumii și crearea universului. Adică oamenii trebuie să facă bine deosebirea între, de exemplu, teoria Big Bang-ului și evoluționism, teoria evoluționistă. Sunt două lucruri complet diferite. Apariția universului sau nașterea universului, cum spune știința, din nimic, din absolut nimic. Și în același timp, apariția vieții și apariția pământului sunt lucruri distincte, puse în categorii diferite. Și cartea, în primul capitol, încearcă să lămurească faptul că în momentul în care Biblia vorbește despre creație, ea se referă la ceea ce cunoaștem noi aici.
Creația pământului.
Da, crearea pământului. Nu vorbim de întreg univers. Biblia nu pretinde acolo că rezolvă misterul apariției universului.
Deși există această idee și în carte că prima parte a capitolului întâi vorbește despre crearea universului, și apoi,
este o variantă.
Și apoi ar fi vorba de ceea ce s-a întâmplat exact legat de planeta Pământ.
Da, este o variantă care nu este 100%, dacă suntem onești, nu poate cineva din Biblie să tragă concluzia că e 100% așa, dar poate fi și așa, adică textul biblic permite o asemenea citire. Interesant că Dumnezeu a lăsat lucrurile acestea în așa fel încât le poți citi așa, dar e bine să păstrezi și oarecare rezervă, pentru că așa cum s-a întâmplat în ultima 100 de ani, foarte multe teorii formulate au ajuns la gunoi. Adică până în anii 60, teoria Big Bang-ului nu exista. Și când a fost formulată, ea și-a căpătat numele de Big Bang peiorativ. Adică cineva și-a bătut joc de chestia asta, i-a zis Big Bang, adică, domnule, ce să spun, s-a născut Universul dintr-un Big Bang.
Nimic.
Da. Și acum este acceptată de foarte multă lume, nu de toți, trebuie spus lucrul acesta pentru cine crede că Big Bang-ul este o chestiune sigură. Și nu ne-ar mira, spune Clifford Goldstein, un autor foarte, foarte bun, care este pasionat de subiectele legate de evoluționism și creaționism, la un moment dat spune el chestiunea aceasta: nu m-ar mira dacă peste ceva vreme teoria Big Bang-ului sfârșește și am mormanul de gunoi ca multe alte teorii dinainte. Deci trebuie să înțelegem că există aceste distincții între subiecte.
Da, iar acest prim capitol ne familiarizează cu aceste noțiuni. Apoi avem două capitole care tratează primele 3 zile și apoi ultimele 3 zile ale creației. Ele sunt văzute oarecum în paralel. Sunt câteva explicații ale unor elemente care pot părea mai greu de înțeles, mă refer acum, de exemplu, la lumina din prima zi
și soarele
și stelele și luna din a patra zi. Apoi mi s-a părut foarte interesant acest capitol 4, tema creației în întreaga scriptură. Uneori avem impresia că și Biblia se mai contrazice pe alocuri, însă autorul dovedește cu texte biblice că întreaga Biblie susține creația așa cum Geneza o
prezintă. După cum vă spuneam, e o imagine de ansamblu această carte. Și una dintre premizele înțelegerii corecte a mesajului Bibliei este să vezi că, practic, acești oameni care au semnat cărți în Biblie sub inspirația lui Dumnezeu, cei 39 de autori, 40 de autori ai Bibliei, oamenii aceștia, pe o perioadă de aproape 2000 de ani, au crezut un adevăr istoric.
Și au avut aceeași înțelegere.
Exact, au înțeles creația ca pe un adevăr istoric. Bineînțeles, ea era redată fenomenologic, pentru că Moise acolo n-a stat să descrie atomi și molecule și n-a vorbit științific. Este un limbaj fenomenologic, dar niciodată Scriptura nu dă vreun indiciu, vreo aluzie, cum că cineva, oricine dintre cei implicați în istoria biblică, a crezut că acolo este o metaforă, o poveste, o ilustrație pe care Dumnezeu a dat-o unor oameni din era preștiințifică pentru a-i familiariza cu un subiect. Nu. Toți au înțeles-o ca pe o relatare istorică și, cel mai important, Iisus face cel puțin 2 referiri majore care arată că înțelegerea lui cu privire la Geneza este una istorică.
În continuare, se vorbește despre moralitate, omul moral, pierderea inocenței. Cam ce tratează aceste capitole?
Acesta
și care ar fi legătura dintre subiectele din aceste capitole și Geneza?
Acesta este un subiect important în dezbaterea dintre evoluționism și creaționism. Apariția moralei. Cum se poate explica apariția moralei într-o lume evoluționistă în care legea de bază e legea junglei?
cel mai adică puternic nicio morală, supraviețuiește.
În esență, nicio morală. Cum se poate explica nașterea moralei? Și autorul comentează și arată cât de frumos explică Biblia și cât de ușor de înțeles și, cum să zic, mult mai ușor de crezut este modul în care Biblia prezintă originea omului, faptul că Dumnezeu l-a înzestrat cu natură morală și cum, practic, avem de-a face cu un proces degenerativ și nici de cum un proces evolutiv din acest punct de vedere.
Și din acest punct de vedere, tocmai faptul că există acest concept al moralei, acesta este o dovadă a creației și a unui început în felul acesta.
Exact.
Sunt câteva valori pe care Biblia le susține în întregul ei și care își au originea în această săptămână a Genezei, a creației, așa cum este numită. Și vorbim aici despre căsătorie, despre grija față de mediu, despre sabat. Despre ce e vorba în aceste capitole mai exact?
Sunt niște implicații pe care le are săptămâna creației. Adică Dumnezeu a creat lumea în 6 zile, spune Biblia. Și în a 7-a zi s-a odihnit, a sfințit ziua aceasta și a dat-o omului să fie păzită, sfințită. Și sabatul ne urmează pe urmă în toată Biblia. Deci nu se poate să pierzi mesajul, nu se poate să scapi din vedere acest aspect. Nu e un aspect marginal, e o chestiune esențială. Dumnezeu a creat lumea în 6 zile, s-a odihnit într-o zi...
Și aș accentua în 6 zile literale,
În 6 zile literale, după care în ziua 7-a s-a odihnit, a sfințit ziua aceasta și a transformat-o într-un monument al timpului care ne însoțește până în ziua de azi. Avem o săptămână de 7 zile. Istoria arată că s-au încercat formule cu alt tip de săptămână, cu 8 zile, cu 5 zile, cu 7,
perioada Revoluției Franceze, zile. 10 zile.
Exact. N-a rezistat. Există o ritmicitate pe care Dumnezeu a pus-o și care a rezistat probei timpului. 7 zile. Sabatul a apărut la creațiune și el este prezent până în ziua de azi între noi. De asemenea, căsătoria are loc în ziua 6-a, dacă vreți, când Dumnezeu l-a creat pe om și apoi a creat omului un ajutor potrivit dintr-o coastă. Aici, iarăși, limbajul acesta i-a făcut pe unii să creadă că, dom'le, nu se poate așa ceva, este. Dar dacă te uiți cu atenție, el are o semnificație extrem de puternică. Gestul pe care Dumnezeu l-a făcut a avut o semnificație fenomenală. Într-o epocă în care apreciem atât de mult egalitatea sexelor, înțelegem mult mai bine decât înțelegeau oamenii acum câteva secole de ce Dumnezeu a procedat așa. Nu a luat-o pe Eva nici din călcâi, nici din spate, nici din cap, ci a făcut-o egală. A făcut-o egală cu soțul ei. Ați pomenit de asemenea de grija pentru mediu. Săptămâna creației este marcată de aceste binecuvântări pe care Dumnezeu le dă. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și lucrați grădina. Aveți grijă de ea, purtați-i de grijă. Încă de la început, încă dintr-o lume care nu cunoștea păcatul, degradarea, Dumnezeu a cerut omului să aibă grijă de creația pe care i-a pus-o la dispoziție.
Nu, în cele din urmă, săptămâna creației ne duce cu gândul și la viața lui Iisus, la răscumpărare și la vestea bună a vieții veșnice. Care ar fi legătura între Geneză și Apocalips, să spunem așa?
E foarte interesant pentru cine citește Biblia să constate că cartea Genezei începe cu creația și Apocalipsa se încheie cu o recreare a lumii. În ultimele versete din Apocalipsa se vorbește de un cer nou și un pământ nou, unde moartea nu va mai fi. De asemenea, cartea Apocalipsei este o construcție, dacă vreți, așa, ilustrativ, piramidală. Ea merge crescând către miezul, punctul central, climaxul cărții și apoi descrește. Iar miezul cărții, centrul cărții Apocalipsei, este în capitolele 12 până la 14. Acolo este mesajul esențial al cărții Apocalipsa pentru cine studiază această carte. Iar în aceste capitole, în esența cărții, găsim o referire extrem de clară la Creator. Închinați-vă celui ce a făcut marea, cerurile, pământul, tot ce este în ele. Este foarte greu să scapi, să nu prinzi acest mesaj pe care îl are Biblia. Începe de acolo și se termină tot cu o creație. Aceasta este o temă care leagă Scriptura. Cum spunea James Gibson, cele 3 capitole de la începutul Bibliei nu sunt doar o temă importantă din Biblie. Sunt o temă care leagă întreaga Biblie, o ține împreună.
Aș vrea acum să vă pun o întrebare delicată. Există posibilitatea să crezi în Biblie, să fii un creștin autentic și totuși să interpretezi greșit această geneză și săptămâna creației?
Există
acest risc?
Sigur că există. Există chiar în realitate, nu e doar un risc, este o realitate. Adică avem de-a face cu interpretări teiste, evoluționismul teist, oameni care cred și în Biblie, dar și în evoluție. Și cumva încearcă să acomodeze cele 2 idei sub forma unei teorii care spune că Dumnezeu a creat prin evoluție.
Sau Dumnezeu a dat startul și apoi lucrurile au evoluat.
Da, însă chestiunea aceasta, sincer acum, este atât de inconsecventă cu ea însăși, încât, exact cum spune în Apocalipsa, mai bine rece sau un clocot, dar nu cald. Teoria aceasta este efectiv o cale de mijloc, un compromis între cele două idei care se resping reciproc, și anume evoluționismul și creaționismul. Dacă încerci să le împaci, este așa un mutant, un mutant pe care nu-l poți apăra. Fie ești creaționist, fie ești evoluționist. Dacă încerci să te pui la mijloc, este o chestiune care nu poate să împace nici evoluționismul, nu poate să împace nici creațiunea. Și nu e nici pe departe o soluție, ci este efectiv, în sensul rău al cuvântului, un compromis.
Suntem la finalul emisiunii. Un singur lucru aș vrea să le mai spuneți celor care ne urmăresc. Câteva cuvinte despre cum arată cartea. Eu voi încerca să arăt puțin.
Să comentez tehnoredactarea cărții. Da, este practic același tipar pe care îl are și prima carte din colecția Semne Timpului, care se numește Evanghelia veșnică într-o lume veșnică în schimbare. Am optat pentru acest tip de tehnoredactare pentru că am dorit să ajutăm omul să aibă parte de o lectură extrem de facilă. Cartea este marcată de citate, de highlight-uri, pasaje scoase în evidență, pentru ca și la o frunzărire a ei să-ți fie foarte ușor să prinzi esența, să prinzi firul. Și dacă n-ai timp să o citești la rând, nu încurajăm prin asta superficialitatea, ci mai degrabă încercăm să captăm atenția, să scoatem înaintea oamenilor ceea ce este esențial, ca să-i convingem că merită citită cartea.
Practic este o carte de 150 de pagini, dar este aerisită, este ușor de parcurs.
Tocmai asta ar putea pentru unii să pară un dezavantaj, adică pe o temă atât de mare, o carte atât de mică. Mie mi se pare dimpotrivă că asta arată capacitatea de sinteză a autorului, care a înțeles că subiectul acesta nu toți doresc să-l aprofundeze. Și pentru un public larg a dorit să ofere sintetic o imagine de ansamblu foarte bine așezată. Cine dorește mai mult, să stea aproape de Semnele Timpului și va avea.
Aș vrea să închei discuția noastră chiar cu ultimul pasaj din carte. Mi se pare o concluzie foarte bună. Spune autorul aici, perspectiva biblică asupra lumii începe cu relatarea unei creații literale în cartea Geneza. Această relatare alcătuiește fundalul pe care se fundamentează celelalte elemente ale perspectivei biblice asupra lumii. Teoriile care amestecă elemente din diferite perspective asupra lumii suferă de o logică defectuoasă, iar teoriile care afirmă că oamenii au evoluat din animale nu se potrivesc cu concepția biblică despre păcat și mântuire și trebuie respinse de creștini. În multe privințe, inclusiv pentru înțelegerea caracterului lui Dumnezeu, pentru relația oamenilor cu restul creației și pentru înțelegerea naturii, a semnificației și a destinului vieții noastre, relatarea biblică a creației are o contribuție decisivă. Cred că aceasta este ideea cu care ar trebui să rămânem. O contribuție decisivă ar trebui să aibă și în viața noastră această informație și această credință a Genezei biblice. Un cuvânt de final, o recomandare.
O recomandare. Este evidentă, implicită recomandarea de a citi cartea, dar dincolo de asta aș vrea să spun că nu încurajăm pe nimeni să ia poziții extreme în discuția aceasta. Nu este necesar un act de eroism, apărarea creației fără argumente. Cred că oricine ar trebui să studieze, să încerce să înțeleagă pentru sine, să fie deschis, să realizeze că nu avem răspunsuri la toate întrebările, e un alt aspect. Lucrurile progresează, înțelegem pe parcurs și oamenii de știință ne oferă foarte multe informații pe parcurs. Trebuie să înțelegem că, deși nu avem toate răspunsurile în același timp, ar trebui să distingem puțin între premisele de la care plecăm. Adică, credem în Biblie și avem încredere în Cuvântul lui Dumnezeu, dacă integrăm și această posibilitate fără să ne facă habotnici, atunci putem să ne apropiem de datele științifice și cu o minte dispusă să înțeleagă lucrurile din perspectiva credinței, cu siguranță vom găsi acea logică și coerență de care avem nevoie ca să putem să rămânem demni în fața tuturor celor cu care vom discuta această problemă.
Și sinceri față de noi.
Și sinceri față de noi.
Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi în această ocazie. Vă așteptăm și cu celelalte apariții pe care ni le-ați promis. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Așadar, cartea O geneză sigură într-o lume nesigură, autor James Gibson, este cartea pe care vi-am prezentat-o în această ocazie. Cei care doriți să o procurați, puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020 sau puteți intra pe site-ul viatasisanatate.ro. Sunt Cristina Ișvan, la revedere!